You're with SBS Radio.
Nilagdaan na ng Pangulong Rodrigo Duterte ang Bangsamoro Organic Law. Yan ang sinabi ng Pangulo sa kanyang talumpati kagabi sa Zamboanga, Sibugay. Inaasahang magbibigay ng mas malawak na autonomy, political power at ng mas malaking pondo para sa mga Muslim sa Mindanao ang Bangsamoro Organic Law.
Pero ako naninguha, signed na ang BBL, pero muli pa ko because ako murag ceremony, sila Jafar and Murad if you want. And also, I'd like to talk to Nor, kung unsa yun, so that we can have it by the end of the year. I can create also just like an autonomy for him. That is what he wants. And pending the federal system implementation.
Yan ang tinig ng Pangulong Rodrigo Duterte. Itinalaga naman ng Pangulong Duterte si Supreme Court Associate Justice Samuel Martirez bilang bagong ombudsman. Ayon sa Pangulo, nilagdaan na niya ang appointment papers ni Martirez. Si Martirez ay isa sa mga nominado ng Judicial and Bar Council sa pag-ombudsman. Siya rin ang kauna-unahang appointee ng Pangulong Duterte sa Korte Suprema. Nakatakdang magretiro si Martirez sa January 2019. Sa ibang balita, pinabulaan na ng Malacanang ang ulat na isinugod sa pagamutan ang Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa hindi magandang kondisyon ng kanyang kalusugan. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, fake news lang ang mga kumalat na impormasyon. Wala anyang dapat na ipangamba dahil maayos ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Katunayan, sinabi ni Roque na bago ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo, nagpatingin si Ginoong Duterte sa doktor para sa kanyang regular checkup. Maliban dito, hindi na umano nagtungo pa sa ibang medical facility ang Pangulo. Target ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo na maging Prime Minister, kaya inagaw nito ang posisyon kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez. Ayon kay Senator Panfilo Ping Lacson, nakapagdududa ang timing ng pag-akyat sa pwesto ni Arroyo. Nasa ikatlong termino na umano si Arroyo at maikli na lamang ang sesyon ng Kongreso na hanggang February 2019. Tsak din anya na magiging logical choice si Arroyo sakaling maamyandahan ang konstitusyon para maging federal parliamentary ang gobyerno. Pero iginiit ni Lacson na imposibleng magtagumpay na maging Prime Minister si Arroyo. Anya, kailangan pang amyendahan ang konstitusyon. Pero una nang sinabi ng mga senador na maninindigan sila kontra sa cha-cha o charter change kung ang pakay nito ay no elections at term extension. Kabilang naman ang pagsusulong sa no elections o no L sa mga nakikitang dahilan ng isang kongresista. Kaya napatalsik bilang House Speaker si Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez. Sinabi ni Juan Pacman Party List Representative Michael Romero na maraming mga kongresista ang hindi pabor sa no elections o no L scenario na isinusulong ni Alvarez. At dahil dito, nagkaroon ng lamat ang relasyon ng mga nasa supermajority.
Marami pong hindi natutuwa, especially yung no election. That is one of the issues po na naging problema po. No?
Pagtitiyak ni Romero, sa ilalim ng liderato ni House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo, tsak na matutuloy ang 2019 elections. Pero isusulong pa rin daw ang panukalang federalism.
Yung pong no election na pag-usapan namin and hindi ho namin susuportahan yung no election. Even GMA will not support the no election. So it's really her last term.
Yan ang tinig ni Juan Pacman Party List Representative Michael Romero. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.